Tervehdys! Minä olen aikuisohjauksen koordinaatioprojektin projektisuunnittelija Jaakko Rousu, ja tämä on Opinopi-podcastin toinen jakso. Tavallisesti Opinopi-podcastin jaksojen on tarkoitus olla pituudeltaan 10-15 minuuttiin, mutta tämänkertainen jakso kestää noin tunnin. Se johtuu siitä, että tässä jaksossa kuulette ensimmäisen aikuisohjauksen koordinaatioprojektin järjestämistä 5 verkostovebinaarista. Tässä ensimmäisessä webinaarissa verkostovalmentajat Anne Leppänen ja Hannele Torvinen puhuvat verkostoitujan apu verkkojulkaisusta ja vastaavat webinaari yleisön kysymyksiin. Webinaari löytyy Opinovi-kanavalta myös YouTube-videona ja Opinovi-kanavalla on myös linkki webinaarin diamateriaaleihin. Verkostovebinaarit jatkuvat tästä syksyn ja kevään mittaan ja seuraavan webinaarin pitää Kirsti Vänskä 3.12. kello 9-10 aiheesta osaavaa ohjaajaa määrittelemässä. Tästä webinaarista ja siihen osallistumisesta muistutetaan opinovi.fi-sivuilla sekä Opinovien Facebookissa ja Twitterissä vielä lähempänä kyseistä ajankohtaa. Seuraavaksi vuorossa kuitenkin Anne ja Hannele sekä verkostoitujan apu.
Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän Yhdessä olemme enemmän verkostoituja apu-webinaaria. Minä olen Anne Leppänen ja tässä on mun kollega.
Hannele Torvinen, hyvää huomenta. Eiköhän me aloiteta, Anne?
Aloitetaan. Ja tosiaankin niin esitellään tässä alussa vähän tätä meidän verkostoitujan apujulkaisua ja sitten me ollaan valittu tähän meidän webinaariin muutamia teemoja, muun muassa luottamuksesta ja meillä on tässä diasarja, mutta että toivotaan, että tosiaankin niin siinä koko ajan kun me täällä käydään Hannelen kanssa dialogia, niin heitätte niitä omia kommentteja ja kysymyksiä ja voidaan siinä käydä sitten niin pitkin matkaa tätä yhteistä keskustelua. Mutta vielä tähän alkuun, niin meillä on tämmöinen webinaarisarja tulossa, että tämä, ja nimenomaan tähän niin kuin Opinovi-hankkeeseen liittyen, että tämä on nyt tämän sarjan ensimmäinen. Ja sitten maanantaina 3.12. meidän yliopettaja Kirsti Vänskä on vuorossa otsikolla osaavaa ohjaajaa määrittelemässä. Ja Kirstin webinaari perustuu hänen väitöskirjaansa, joka tarkastettiin tuossa tänä kesänä ennen juhannusta. Ja sitten ensi vuoden puolella tiistai 21.9. on meidän opettajankouluttajat Helena Anttila ja myös edelleen Kirsti Vänskä kertomassa monikulttuurisuuteen liittyen kohta kansainvälinen opiskelija. Sitten torstaina 21.3. pitäisi olla
13.
Urasuunnitteluun ja uraohjaukseen liittyen niin Hannelen kanssa ollaan vuorossa ja käsitellään ennakointitietoa ja sen hyödyntämistä. Ja sitten toukokuulle päivänä, joka ei ole vielä niin kuin vahvistunut, niin osaamisen johtaminen verkostossa on sitten tämä viimeisen webinaarin aiheena.
No niin, meidän verkkojulkaisu, verkostoitujan apu yhdessä olemme enemmän näyttää nyt tuolta. Annen kanssa siihen jo viriteltiin myöskin tuo esittelyvideo, mutta nyt me ajateltiin, että me nostetaan muutamia sisällöllisiä teemoja sieltä tarkempaan käsittelyyn. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin mitä me oikeastaan tehtiin, mitä me saatiin aikaiseksi?
Niin, että miksi tämmöinen julkaisu, verkostoitujan apujulkaisu on tehty, että teille, jotka siellä kuulolla olette, niin tämä Opinovi-hankkeet ja hankeperhe on tuttua ja varmaan siinä työtä teette ja olette osallisina ja tätä koko hankeperhe tähän koordinoi tämä meidän Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, näinhän se menee. Ja Ja yksi osa tätä projektin toimintaa on ollut niin sanotut verkostovalmennukset. Eli me ollaan nyt Hannelen kanssa, onko nyt lähtemässä jo 4. vuosi, niin ollaan näissä hankkeissa kierretty alueella ja me menty aina siihen kulloisenkin tilanteeseen ja katsottu, että mitä yhdessä toimijoiden kanssa voitaisiin heidän sitä verkostoa ja verkostoyhteistyötänsä edistää. Ja näistä kokemuksista ja tarpeista niin me ollaan nyt sitten tätä julkaisua koottu. Et semmoisena ehkä nyt, en tiedä onko suurisuuntaisesti sanoa, että pienimuotoista käsikirjaa ehkä ajateltiin tästä verkostotoimijoille.
Joo, kun tätä sisällysluetteloa, joka siinä vasemmalla näkyy, niin laadittiin. Meillä oli jotenkin semmoinen ajatus, että verkostoista puhutaan hirveän paljon, mutta minkälaista ymmärrystä ja ajattelua niihin olisi hyvä liittää. Miten saa verkostosta ja siitä ajattelusta ja toimintatavasta kiinni se punaisena lankana ja sitten tietysti nämä kokemukset teidän kanssa, niin jäsensi tuon kaltaisen sisällysluettelon. Ja jotenkin ajatuksena, muistatko Anne, oli myöskin se, että tämä voisi olla niin uuden asian äärellä olijalle semmoinen perehdytys, minkä näköisistä asioista on kyse, mutta myöskin sitten kokeneille konkarille muistin virkistykseksi, näkökulmien uudelleen virittämiseksi, ehkä joksikun tarkistuslistaksi myöskin, että ja miten asiat meidän verkostossa on.
Kyllä, joo. Et mä en tiedä, kuinka hyvin nämä otsikot tästä meidän diasta teille sinne näkyy, että mä siellä voisin sen verran, että siellä on verkosto strategisena mahdollisuutena, siihen liittyen luottamus, moniammatillisuus ja niin edelleen. Sitten näitä arjen asioita, eli verkoston kokoamisesta arjen työprosesseihin, sitten on verkoston tietokäytänteistä, johtamisesta ja niin edelleen ja alalukuinen, että tuo mitä niin kuin Hannele tuossa sanoit, että niin kuin käyttäjät voi lähteä niin kuin vähillä kokemuksilla tai sitten olla jo niitä ihan oikeasti arjen toimijoita ja katsoa sieltä, että mikä on mun verkoston tila ja tilanne tällä hetkellä ja mihin ehkä pitäisi kiinnittää huomiota. Ja vielä tästä meidän julkaisun ilmiasusta, että kuten varmaan ette ole siihen vielä niin kuin tutustunut, mutta tuo etusivu, joka siinä näkyy, niin ne on suurin piirtein sen näytön kokoisia ne tekstit, että hirveästi ei scrollata tarvi. Eli me ollaan niin kuin ajateltu, että aika sillä tavalla niin kuin napakkaa tekstiä haluttu tuottaa, mutta siellä on aika paljon myös sitten niin kuin viittauksia ja linkkejä lähteisiin. Et siellä on niin kuin linkitystä ihan sitten tuonne ulkopuolisille sivuille ja lähdeluettelo, kun sitä katsotte, niin on aika kattava. Eli se on ihan sitä ajankohtaista lähdemateriaalia ja kirjallisuutta ja verkkosivuja. Koska tätä asiaa tutkitaan hyvin paljon, toimijoita on paljon, projekteja on paljon, joissa tuotetaan myös tähän verkostoitumiseen liittyvää. Muun muassa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu on yksi semmoinen niin kuin keskeinen tutkimuslaitos ja tiedontuottaja tässä asiassa.
Ja meillä olisi todella mukavaa ja arvokasta, että lukijoina ja käyttäjinä voisitte laittaa meille jossain vaiheessa aina kommenttia sivuista ja myöskin kehittämisideoita ja ehdotuksia, että pyrimme pitämään joitakin osin myöskin näitä sivuja ajan tasalla. Ne on ensinnä varmaankin tuo lähdemateriaali lisävinkkaus. Mutta tuosta etusivulta on todellakin sit linkki myöskin tähän elinikäisen ohjauksen verkkolehteen, niin se on ehkä sitten se kaikkein ajankohtaisin linkki.
Kyllä, joo. Ja niin kuin tiedetään, niin sinne tulee jatkuvasti kirjoituksia ja materiaalia. Mutta että haluaako kukaan kommentoida tai tässä vaiheessa tästä julkaisusta. Nythän se on täällä meidän niin kuin Jyväskylän ammattikorkeakoulun sähköisissä oppimateriaaleissa. sitten jossakin vaiheessa, nyt en ihan tarkkaan osaa sanoa, niin tulee siitä niin kuin painettu julkaisu. Ja sitten siitä on tulossa myös sähköinen kirja tuonne iPad-versio ilmeisesti tämän vuoden loppuun mennessä ja myös ruotsinkielinen versio.
Hyvä. No, sitten kurkistetaan, että mitä ollaan tehty ja mitä asioista ajatellaan.
Joo, meillä kun tätä webinaaria mietittiin, niin muutamia semmoisia verkostotyöhön liittyviä keskeisiä asioita haluttiin ottaa esille. Meillä on tosiaankin nyt tässä muutama dia, eli käsitellään luottamusta verkostoissa kohti toimivia verkostoja, sitten toiminta rajapinnoilla ja erilaisissa rooleissa ja sitten oppimista verkostoissa. Ja niin kuin sanottu, niin ollaan vuorovaikutteisia, että mitä teillä ikään herää niin kuin näitä kommentteja ja ajatuksia, niin mielellään otetaan tähän yhteiselle foorumille ja voidaan keskustella. Mutta tästä luottamuksesta. Se on täällä meillä niin kuin ensimmäisenä otsikkona ja käsiteltävänä aiheena, niin varmaan perustuu siihenkin, että ilman sitä keskinäistä luottamusta ei ole toimivia verkostoja. Että se on se toiminnan perusta ja kivijalka. Ja luottamushan on myös sitä, joka rakentaa sitä yhteistä sosiaalista pääomaa ja koherenssia sinne verkostoon. Et niin kuin tiedetään, niin mehän verkostoissa niin mehän ollaan yksittäisinä ihmisinä, henkilöinä siellä, mutta että aina meillä on niin kuin taustalla siellä meidän yhteisöorganisaatio, joka osallistuu tähän verkostoon ja siihen työhön. Ja hirveän paljon tai itsestään selväähän on, että tämä ihmisistähän tämä lähtee ja toimijat on ihmisiä. Ja usein siinä varsinkin verkostotyön alkuvaiheessa niin nämä luottamuksen asiat menee sillä tavalla, niin että usein luottamus ilmenee niin kuin näiden yksilöiden välisenä luottamuksena. Ja hyvä niin, opitaan tuntemaan toisia ja ehkä jo tunnetaankin ennestään. Mutta sitten, että jotta tämä verkostotyö ja verkosto alkaisi toimia, niin vähitellen pitäisi päästä niin kuin siihen, että se luottamus alkaisi jo ilmetä niin kuin siihen verkostojärjestelmään ja organisaatiot rupeisi luottamaan toinen toisiinsa. Eli että siirrytään siitä yksilötason luottamuksesta organisaatiotason luottamukseen. No, tietysti niin kuin helppoa on sanoa, niin että pitää luottaa toisiin, mutta että onhan asioita, jotka niin kuin synnyttää sitä luottamusta. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin yleensähän se sitä, että se luottamuksen saaminen vaatii niin kuin aikaa, se vaatii toimintaa, se vaatii tekoja, eli että itsestään se ei synny, että jotenkin niin kuin meidän ihmisinä ja organisaationa pitää niin kuin pystyä osoittamaan toinen toisillemme, että me ollaan sen luottamuksen arvoisia. Ja näinhän se on, mutta sitten kuitenkin niin on mahdollista myös niin kuin silloin, kun tullaan uutena yhteen, niin myös nopeastikin sitä luottamusta synnyttää heti siinä alussa. Että se tietysti niin kuin se semmoinen, että tietynlainen avoimuus, jos siinä saadaan niin kuin aikaan ja se, että mitä siinä jo heti niin kuin toiminnan alkuvaiheessa sovitaan, niin pidetään niistä sovituista asioista kiinni ja tämmöisillä niin kuin arjen pienillä teoilla, joita nyt heti siinä toiminnassa tulee vastaan, niin voidaan lähteä sitä luottamusta sitten synnyttämään. Mutta että se ihmisten välisessä toiminnassa, vaikka siellä taustalla on se niin kuin se organisaatiot, niin kyllä varmaan se, että nähdään mahdollisimman paljon toisia, on sitä kohtaamista ja niitä yhteen tulemisia, niin ne on niin kuin aina äärimmäisen hyviä mahdollisuuksia niin kuin myös sen luottamuksen rakentamiseen. Haluatko Hannele tässä vaiheessa sinä tuo ajatuksia?
Joo, tuossa oli jotenkin herkullista ajatella, kun kuuntelen sinua ja mietin, että niin kauan kun meillä on siellä verkostossa toimiessa sellainen havainto, että tämä on vielä henkilöitynyttä, niin kauan itse asiassa meidän verkostot on aika haavoittuvia. Silloin ei olla vielä siinä luottamuksen rakentamisessa eikä organisoitumisessa siinä vaiheessa, että voisi rakentaa luottamusta verkostojärjestelmään. Ja tällä järjestelmällä mä jotenkin ajattelen niin, että mitä mieltä olet, voisiko sen ymmärtää niin, että silloin verkostojärjestelmä, se meidän yhteisen toiminnan järjestelmä on jotenkin vahvoilla ja sosiaalinen pääoma, luottamus vahvaa, kun pieni muka ei kaada sitä koko systeemiä. Kun aina sattuu jotakin ohareita ja onnettomuuksia ja epähuomioita, että semmoiset pienet virheet ei kumoa sitä, ja toisaalta myöskin henkilöt voi vaihtua ja silti homma hoituu ja sujuu.
Kyllä. Mun mielestä toi oli niin kuin hyvää kuvausta siitä niin kuin ihan siitä arkisesta toiminnan kautta, että milloin ollaan jo saavutettu semmoinen luottamuksen tila.
Kyllä, joo. Ja tämä, että tekin niin kuin toimijoina ja me toimijoina ollaan niin kuin huomattu myös se, että hirveän kun aika on hektistä, me ollaan monessa mukana, niin toimijat vaihtuu usein ja sen, niin kuin se haavoittuvuus. Niin toiminta on haavoittuvaista, kun ihmiset vaihtuu, mutta niin kuin sanottu, että jos se, niin kuin se luottamus on jo siellä organisaatiotasoilla ja organisaatioiden välistä, niin se ei enää sillä tavalla niin kuin ole niin kuin yksistään niin kuin yksittäisistä henkilöistä kiinni. No sitten tuossa meidän dioissa, en tiedä kuinka hyvin näette, mutta että siinä on niin kuin tässä näitä luottamuksen syntymisen vaiheita. Että siinä on niin kuin arviointivaihe, että toki ihmisten täytyy niin kuin opetella tuntemaan toisensa. Ja sitten siellä niin kuin siitä alkuvaiheesta, kun siirrytään siihen tietämisen vaiheeseen, niin se, että me niin kuin tiedetään, osataan jo vähän niin kuin ennakoida toisten tapoja tehdä valintoja ja ratkaisuja ja käyttäytymistä. Ja sitten siinä niin kuin tietysti, että sitten se, että jos ollaan päästy jo tähän yhdenmukaisuuden vaiheeseen, niin se, että ollaan jo aika pitkällä, kun ymmärretään toisten odotuksia ja tarpeita. Ja siellä, niin kuin Hannele kuvasit sitä, että ne pienet mokat ei enää niin kuin kaada sitä, vaan ollaan niin kuin jo koetaan sitä semmoista me-henkeä, yhteen puhaltamisen tunnetta on tullut mukana. No, tässä on sitten niin kuin myös näitä erilaisia luottamuksen lajeja, että on sopimusperustaista luottamusta. Joskushan sanotaan myös, että mitä vähemmän luotetaan toinen toisiinsa, sitä useammista asioista pitää niin kuin sopia ja mahdollisesti ihan niin kuin kirjallisestikin. Mutta toki tämä täytyy jokaisessa verkostossa ja sen verkosto moninaisuus huomioon ottaen niin kuin miettiä sitten se, että mitkä on kuitenkin ihan oikeasti niitä asioita, joista pitää sopia, jotka kannattaa ehkä paperillekin asti panna. No sitten on, niin kuin, on tämmöistä sopimusperäistä luottamusta, sitten on luottamusta kommunikaatioon, eli että ihmiset niin kuin haluaa jakaa tietoa toinen toisilleensa, olla niin kuin sillä tavalla avoimia, että ymmärtää, että kun mä annan, niin mä saan jotakin. Ja se, että mä annan, niin ei ole pois multa, vaan päinvastoin. Ja se, että jos nyt puhutaan meidän työkonteksteista, niin kyllähän äärimmäisen tärkeää on luottamus tähän toisten ammattitaitoon. Ja se varsinkin, jos me tullaan niin kuin moni hallinnollisista yhteisöistä yhteen, niin vaatii tietysti sen, että me myös niin kuin tutustumme siihen toisten tekemiseen ja sinne, että mitä kaikkea he siinä ammatillisuuden taustalla on, että mitä nuo toiset ihmiset työksensä niin kuin tekee. Ja mehän sitä kautta myös niin kuin päästään näkemään myös niitä toisten vahvuuksia. Pystytään paitsi että tuoda ne omat vahvuudet, niin näkemään toisten vahvuudet, kun opitaan luottamaan ammattitaitoon.
Ja siellä on nyt muutama kysymys. Näyttää olevan Aulin kysymyksiä. Ja mä ajattelin, että mä mielelläni ajattelisin ääniin tuota ainakin, että kuinka kauan menee ennen kuin syntyy organisaatiotason luottamusta. Jotenkin mä ajattelen, nyt tietysti nämä omat havainnot taustalla, että periaatteessa organisaatiotason luottamusta voi syntyä aika nopeastikin, mutta se riippuu siitä, että miten niin kun organisaation eri tasoilla ajatellaan, että minkälaisessa yhteistyössä meidän pitää olla mukana, siitä ajattelutavasta ja toisaalta myöskin siitä toiminnasta, että kuinka paljon asioita oikeasti tehdään yhdessä ja kuinka avoimesti niitä käsitellään yhdessä. Että jos on hyvin hierarkisesti organisoitunutta ja asiat tuodaan vasta päätösvaiheessa keskusteluun, niin aika vähän siellä sitten luodaan sitä kommunikaatioon perustuvaa luottamusta.
Joo. Ja sitä mä tässä, kun Auli kysyy täällä, että kuinka kauan menee ennen kuin syntyy organisaatiotason luottamusta, niin mulla tuli semmoinen ajatus mieleen, että hirveän useinhan me niin kuin asioita viedään aina niin kuin sinne johtamisen suuntaan. Mutta että ei varmaan tässäkään kohti niin kuin johtaminen ole vailla merkitystä. Mm-hmm. Että se, että miten niin kuin johto näkee sen yhteistyön, kuinka sitoutuneesti ja ehkä kuinka niin kuin hyvin annetaan niitä toimintamahdollisuuksia olla mukana, niin se annetut resurssitkin niin mun mielestä jotakin viestii siitä luottamuksesta, siitä, että koetaanko niin kuin asia tärkeäksi.
Ja sitten tuohon liittyy kyllä oleellisesti tuo seuraavakin kysymys, että lähdetäänkö alusta, kun verkoston väki vaihtuu, niin jos siellä on vahva, että verkosto on toiminut jo niin kauan, että se on ikään kuin lunastanut paikkansa, että paluuta vanhaan ei ole, niin väen vaihtuminen päinvastoin virkistää ja raikastaa sitä, että sillä lailla alusta ei varmaankaan lähdetä. Mutta että jos se ei ole kauhean vakiintunut tai siellä ei ole ikään kuin sitä, se verkosto ei ole vielä löytänyt sitä tasoa, että ikään kuin eksponentiaalisesti jo hyödynnetään toinen toisten osaamista, niin silloin varmaan toimijoiden pitää aina itse määritellä, että missä nyt ollaan ja mihin nyt pyritäänkään. Kuitenkin se perustuu ihmisten toimintaan tämäkin.
Kyllä. Ja sitten tähän Aulin kysymykseen vielä, niin että kun sitä verkoston toimintaa mietitään ja niitä arjen käytänteitä ja tiedetään jo ihan varmasti, että väki vaihtuu, niin kyllä sekin on niin kuin yksi mietinnän paikka, että miten me niin kuin hoidetaan näitä väen vaihtumisia ja miten tyylikkäästi poistutaan verkostosta. Onko se niin, että saa mahdollisuuden perehdyttää sen seuraajansa ja muuta, vai tuleeko verkosto siinä apuun? Että näitäkin niin kuin kannattaa ihan oikeasti niin kuin miettiä ja tehdä se, niin kuin se vaihtuminen todella jouhevaksi.
Mm, kapula vaihdetaan.
Saattaen vaihtaen.
Joo.
Ja sitten vielä Aulin, toi on tosi hyvä kysymys tuo, että miksi on vaikea luottaa toisen ammattitaitoon. Mitä sanoisit Annelle?
Minusta se on niin syvä kysymys, että ensinnäkin se on varmaan tämmöinen historiallinen kokemus, että jokainen on ikään kuin kouluttautunut tiettyyn traditioon. Ja tänä päivänä, kun yhä useamman työ sivuaa toinen toistensa töitä, niin joutuu tekemään tietynlaista identityyttä myöskin sen oman ammatillisuutensa kautta, jotta pystyy sit luottamaan toiseen. Et toiseen luottaminen on niinku luottamista ensin itseen. Näin mä jotenkin ajattelen. Ja mulle tulee tästä nyt mieleen ihan semmoinen hirveän herkullinen asia, että sehän ei tarkoita pelkästään sitä, että luottaa toiseen ammattikuntaan, vaan voihan se olla, että luottaa toisessa organisaatiossa kollegaan. Niin semmoisia esimerkkejä, että kuinka sitten näissä aikuisohjauksen näissä opinovihankkeissa niin on myöskin tämmöinen muu henkilökunta kuin ohjaushenkilökunta, toimistoihmiset, myöskin verkostoituneet. Ja yhdessä verkostossa sanottiin, että aivan upeaa nähdä, että semmoiset ihmiset, jotka tavallisesti istuvat siellä omassa toimistossaan ja sähköpostin ja puhelimen kautta hoitavat asioita, nyt kun he ovat verkostoituneet sitten muiden vastaavien toimijoiden kanssa, kuinka se ammattiylpeys ja ammattiidentiteetti on niin kuin vahvistuneen, se luistaa ympärille, että nämä ihmiset on löytänyt niin kuin semmoisen kollegiaalisen näkemyksen siihen omaan tekemisensä eri taloista tulleina.
Joo, kyllä. Eli että kun yksi luku meillä tuolla lopussa on, että verkosto voimaannuttaa, niin sitten niitä havaintoja on pystytty tekemään jo pitkin matkaa tässä OpiOvi-hankkeessakin. Mutta haluaako joku vielä luottamuksesta jotakin nostaa esille vai mennäänkö sitten näihin kohti toimivia verkostoja?
Tämä kuvitus tähän ajattelun kohti toimivia verkostoja niin lähtee jotenkin hyvin viemään asiaa eteenpäin. Ensinnä siellä pitää kiikaroida kunkin organisaation ja kunkin toimijan. Kiikaroida, että minkälaisen strategisen mahdollisuuden verkostot meidän toiminnalle ja sen kehittämiselle tarjoaa. Me ollaan tuolla jossain muualla kohtaa kuvattu, että verkoston toiminta on, sitä voisi ajatella niin kuin strategisesti kaksinapaisena, että se, minkälaisiin verkostoihin organisaatio lähtee mukaan, niin on yksi ulottuvuus siinä strategisten mahdollisuuksien tarkastelussa. Toinen on, että verkosto tarvitsee myöskin oman strategiansa niin tavoitteiden asettelultaan kuin myöskin toimintamalleiltaan ja tarvitsee sopimista. Ja ikään kuin noi ruudukot tuolla nyt sitten tarkoittaa sitä, että parhaimmillaan verkostossa kaikilla toimijoilla on oman asiantuntijuutensa kautta vahva, kiistaton rooli ja että hyvin toimiva verkosto ei kenties olekaan juuri se, että siellä on kaikki samanlaisia, vaan nimenomaan siitä, että erilaisuus niin toimintoina kuin osaamisenakin täydentää sitä kokonaisuutta. Mutta että se kokonaisuus lähtee toimimaan vasta silloin, kun pystytään yhdessä sopimaan, yhdessä määritellyt tavoitteet niin, että oikeasti se verkosto tuo tähän hommaan lisäarvoa. Sopimisethan ei välttämättä aina, niin kuin tuossa aiemmin Annekin jo viittasi, niiden ei tarvitse olla kauhean muodollisia. Se jo, että suusanallisesti on sovittu jotakin, niin on sopimista. No yhtä lailla sitten, että tämä kokonaisuus toimisi hyvin, niin verkosto tarvitsee myöskin johtamista, mutta mä en käyttäisi sitä nimeä johtaminen. Johtaminen on ikään kuin tässä ajattelussa mun mielestä semmoista niin kuin valtuutusta ja mahdollistamista, mutta se koordinointi on sitten niiden arjen asioiden eteenpäin viemistä vuorollansa tai sovituilla tavoilla. Verkosto olisi kuitenkin se päätöksenteko ja oleminen perustuu tasavertaisuuteen, tietynlaiseen vapaaehtoisuuteen, niin silloin ollaan jo sitten taas luottamuksen kysymysten äärellä, jos siellä joku ottaa dominoivan roolin ikään kuin johtamisen kautta. Mutta että koordinoinnin tavat, mallit, sisällöt on niitä sopimisen asioita. Ja että yhtä lailla kun sovitaan niistä toimintatavoista, niin näyttäisi siltä, että verkostoissa pitäisi olla paljon avoimemmin näkyvillä myöskin se yhteinen tekeminen, että mietitään myöskin, että minkälaisia on ne verkoston tietokäytännöt. Ja minusta niin kuin herkullisena esimerkkinä sosiaalisen median käytöstä on vaikka, että kuinka isoja asioita voidaan avoimesti työstää ja käsitellä ja ihan jopa julkisesti, niin on hiljattain luin, kuinka Islannin parlamentti työsti perustuslakia niin kuin vaihe vaiheelta yhteisenä kansallisena prosessina, kansalaiset sai osallistua siihen. niin samalla lailla näkisin jotenkin, että verkostoissa olisi mahdollisuutta paljon enemmänkin saada tähän arjen toimintaan mukaan asiakasnäkökulmaa, kun ne tietorakenteet ja tietokäytännöt olisi muokattu sillä lailla.
Kyllä.
Avoimiksi.
Joo, ja kieltämättä tulee nyt eilinen nuorisotakuu roadshow, joka rantautui Jyväskylään. Eli meillä oli täällä sitten kuntaministeri Henna Virkkunen mukana, kaiken kaikkiaankin hyvä tilaisuus. Niin se, että jos ajatellaan näitä meidän ohjaus- ja palveluverkostoja, niin tämä iso kysymys, että miten ja missä kuuluu asiakkaan ääni. Ja samoin kuin eilen nousi siellä, kun suunnitellaan sitä nuorten yhteiskuntatakuutta, ja siellä oli niin kuin Jyväskylän nuortenkin parlamentin, nuorisoparlamentti, kun se nyt on nimeltään, niin vaihtuva puheenjohtaja, niin kyllä tämä nuori mies sitä mieltä oli, niin että ei tässä kuitenkaan se nuorten ääni vielä ole. Että on nuorilta toki tässä prosessissa kysytty asioita, mutta enemmänkin he toivoisivat, että heitä kuultaisiin. Että nyt jos ajatellaan, että tämä nyt on vähän harppaus, mutta nyt kun alueella on tehty Opinovi-hankkeissa paljon niin kuin työtä, toimijat on löytänyt toisensa, on mallinnettu niin kuin asiakkaita, niin mun mielestä siellä on tehty jo valtavasti työtä myös tätä nuorisotakuuta ajatellen. Et siinä kohti kannattaa alueella pitää myös niin kuin ääntä näistä asioista, joita on niin kuin saatu aikaiseksi jo sitten.
Joo, tuossa itse asiassa tullaan siihen, palataan takaisin tähän, että miksi tätä julkaistaan, tai miten me ajateltiin, että tätä voisi hyödyntää, niin siellä on taas semmoinen iso kehittämisen paikka, jossa verkostoja luodaan ja vahvistetaan, ja silloin voidaan palata myöskin näin, toivon mukaan tähän aineistoon.
Sitten siellä on näistä toimimisesta rajapinnoilla ja erilaisista rooleista. No kysymykset, jotka tuossa sivussa on, niin ne on suoraan sieltä meidän verkkojulkaisusta, että me ollaan joka luvun loppuun aina tämmöisiä pohdintatehtäviä ja peilaustehtäviä suhteessa siihen omaan verkostoon niin sinne kerätty. Mutta tämä, että siinä on nyt kuvattu yhtä pienimuotoista verkostoa, siinä niin kuin tulee kaksi organisaatiota yritystä yhteen. Ja aina kun yhteen tullaan, niin siinä verkostotyössä, niin siinä toimitaan rajapinnoilla. Että tuo kohtaamisen tila, oppimisen tila, joka tuossa on niin kuin tuohon väliin kuvattu, niin siinä todellakin niin kuin se mukaan tulevien todellisuus kohtaa. Sinne tuodaan niin kuin se oma toimintakulttuuri, ne mahdolliset taustalla olevat säädökset, ne toimintatavat, miten meillä tehdään ja niin edelleen. Niin ne tulee siihen rajapinnalle. Mutta se rajapintahan on myös huikea oppimisen tila. Et sen mieltäminen myös. Tuossa seuraavassa diassa meillä onkin sitten tässä verkostoissa oppimisesta. Mutta tämä on valtava mahdollisuus, tämä rajapinnoilla olo. Mutta se on tietysti myös haaste. Ja siinä on niitä haasteitakin lueteltu sitten, että siinä vaaditaan sitä semmoista niin kuin monitulkintaisuuden sietoa. Täytyy niin kuin ymmärtää niitä, että mitä toiset hakee, tavoittelee, että vaikka me ääneen lausutaan niin kuin asioita, niin tarkoittaako ne sanat meille samoja asioita? Onko se semantiikka yhteinen? Onko se kieli yhteinen? Ymmärretäänkö me asiat samalla lailla? Että siinä niin kuin varmaan, että ennen kuin siihen niin kuin ihan aitoon niin kuin yhdessä tekemiseen ja yhteistyöhön ja oppimiseen päästään, niin se yhteisen ymmärryksen löytyminen siinä rajapinnolla on valtavan tärkeää. Ja joskus, jos tullaan kovin samanlaisista toimintakulttuureista, niin kuin sanotaan lika barn, lika best, että on helppo niin kuin ymmärtää toisen koulutusorganisaation edustajien toinen toistansa, niin mikäpä ettei, tämä voi hyvinkin nopeasti löytyä nämä yhteiset sävelet. Mutta että
mitä niin kuin erilaisemmat on ne niin kuin toimintataustat, niin ehkä niin kuin sekin ymmärrys, että niitä tulemisia aikaa sille niin kuin, asialle täytyy antaa ja pakottamalla harvemmin mitään niin kuin hyvää syntyy. Et se rajapinnan niin kuin, ja mitä kaikkea siinä tapahtuu, niin sen tiedostamista. Ja sitten näette, tuohon on niin kuin tuohon yhteiseen tilaan, niin tulee kummastakin toimijasta tämmöisiä tarjoumia. Tuossa oikeastaan pitäisi tuosta kuviosta puuttuu se, että sieltä yhteisestä tilasta menee sinne omaan organisaatioon päin tarjoumia. Ja aivan semmoinen äärettömän tärkeä rooli tässä verkostotyössä on tämä lähetin rooli. Eli lähetithän on niitä, jotka niin kuin kulkee sieltä omasta toimintaympäristöstä siihen rajapinnalle, tuo niitä oman organisaation näitä tarjoumia, eli niin kuin tietoa, meidän tavoitteita, meidän näkemyksiä, ratkaisuja, mitä ne niin kuin milloinkin on. Mutta se, mitä siellä verkostossa tapahtuu siellä rajapinnalla, niin lähetti on myös se, joka vie ne sinne omaan organisaation päin ja ujuttaa ne ja vie sen niin kuin tiedon. Ja oikeastaan, että kun näitä verkostotoimijoilla voi olla monenlaisia rooleja, että joku johtaa, joku koordinoi, joku on asiantuntija ja niin edelleen, niin mä en tiedä, mitä sä Hannele ajattelet, mutta mun ajatus on, että kuka tahansa on mukana siinä verkostotyössä niin, ja on se rooli mikä tahansa, niin osa sitä roolia on aina se lähetin rooli. Että on äärettömän tärkeää, että se tieto kulkee ja muutkin siellä niin kuin omassa organisaatiossa tulevat niin kuin tietoisiksi, mitä siellä verkostossa tapahtuu ja mitä se meitä niin kuin hyödyttää ja miksi meidän kannattaa olla mukana.
Joo, mä allekirjoitan kyllä ehdottomasti tuonne, että jokainen meistä on kuitenkin osa, toimiessaan osa jotakin verkostoa, niin meillä on aina se lähetin rooli. Ja vielä niin, että paitsi että me tuodaan se tarjouma tuohon, niin oman itsemme mukana se tarjouma tuohon yhteiseen tilaan, niin voi olla joskus jopa tärkeämpää se, että verkosto myöskin miettii, että mitä viedään sinne sisälle päin, miten viestitään verkoston toiminnasta organisaation sisälle päin, koska sitten jos me ajatellaan, että palveluita vaikka kehitetään, niin että kehitetään oikeasti sellaisia ratkaisuja, jotka myöskin vaikuttaa ja on jotenkin otettavissa osaksi sen organisaationkin toimintaa. Sitten ei tule mikään erillinen kääpä tai kasva tai syöpä, joka sitten kun projekti päättyy, niin pitää äkkiä leikata irti.
Kyllä. Eli niin kuin tämä havainto, että kun kannetaan huolta siitä niin kuin toiminnan jatkuvuudesta ja näistä, että kun paljon on hyvää saatu aikaiseksi, että miten se saataisiin niin kuin vakiinnutettua ja jatkettua, niin kyllä aina, että jos se niin kuin jo olemassa oleviin rakenteisiin jollakin lailla saadaan, niin se ehkä niin kuin turvaa sen jatkuvuuden. No, täällä rupeaa olemaan niin kuin kysymyksiä tai kommentteja, niin sen verran vielä niin kuin tästä roolituksesta, että on se niinku mikä tahansa. Ja niinku mun mielestä se Hannele, se sun ajatus siitä, että johtaminen on enemmän ehkä niinku sitä mahdollistamista ja valtuutusta, niin musta se on niinku semmoinen tärkeä havainto ja tähänkin niinku pätee, että osa sitä valtuutusta ja sitä resurssointia on niin kuin se, että se ihan oikeasti näkyy siellä ihmisten niin kuin työn kuvassa. Että sille asialle on niin kuin annettu se, niin kuin se arvo ja se edistää ihmisen sitoutumista siihen verkostotyöhönkin, kun näkee, niin että niin voin sitä ihan oikeasti tehdä niin, että se nähdään tärkeäksi ja on valtuutettu.
No siellä kuule kysytään, että mikä ero on ryhmätyöllä ja verkostotyöllä. Mä jotenkin näkisin niin, että verkosto on ikään kuin rakenne tehdä ryhmässä työtä. Että sitten siellä verkoston sisällä voi tehdä ryhmätöitä, erilaiset ryhmät tehdä töitä eri tavalla. Että se on...
yksittäinen työmuoto.
Niin, että verkosto on niin kuin sosiaalinen rakenne. Ja okei, ryhmässäkin, ryhmätyössäkin on sosiaalinen rakenne. Että myöskin se, että minkälaista verkostoa niin kuin tässä ajatellaan. Mä ajattelen jotenkin, että verkosto on aina tavoitteellinen. Niin siinä mielessä se ryhmätyökin voi olla se tämmöinen satunnainen tilapäinen verkosto.
Joo. Ja täällä on Jaana todennut, että verkostotyö on dialogista keskustelua erilaisten ryhmien kesken.
Mm-hmm.
Joo. Katsotaanpa, siellä oli jotakin vielä muutakin. Lähetin rooli oman talon sisälle päin myös todella tärkeä, kommentoi Maija-Liisa. Ja sitten oli vielä, että antaako oma organisaatio mahdollisuuksia toimia lähettinä sisällä. Joo.
Sä tähän oikeastaan kommentoitkin jo, että jos se nähdään tärkeänä, niin sillä se on osa työnkuvaa ja silloin sillä niin kuin periaatteessa on rakennekin, että miten otetaan ne takaisin syötteet. Mutta tässä mä luulen, että monessa organisaatiossa on paljon puutteita, että ei ole semmoisia käytäntöjä, että miten tuodaan asioita yhteiseen käsittelyyn, miten otetaan se.
Kyllä, joo. Ja tässä niinku kohti voisi niinku tavallaan sitten ajatella myös, että kun lähetillä on jo muutenkin iso vastuu, niin sitä, että miten hän saa niinku sillä talon sisällä niitä tietokäytänteitä tämänkin asian suhteen toimimaan, niin siinä varmaan joutuu olemaan sitten niinku aika aloitteellinen.
Joo. No sitten meillä on viimeinen näkökulma, on itse asiassa tuo oppimisen näkökulma. Ja on lähestytty nyt sitä tällä moninaisella, kuinka moninaisia ajatuksia verkostoon liitetään. Ja nämä on kyllä ihan tutkimuksista kerättyjä näkökulmia. Oppiminen on hyvin keskeistä ja osaamisen ja palveluiden kehittäminen. Luovuus, innovaatiot liitetään usein verkostoon. Sitten siellä on tämmöistä niin kuin sopimisen näkökulmaa, kumppanuutta, periaatteita, pelisääntöjä, yhteistyön prosesseja, käytänteitä, mutta myöskin tätä arvoperustaa ja tavoitellaan sitten sitä kautta joustavuutta, täydentyvyyttä, kattavuutta, päällekkäisyyksien poistamista. Mutta jos nyt ottaa tuon oppimisen näkökulman, niin tuossa aiemmin jo kerroin siitä havainnosta, että kuinka verkostot voi niin kuin vahvistaa ammatti-identiteettiä. Ja nyt mä itse lisäisin tuonne tämmöisen työhyvinvoinnin näkökulman ihan sitä kautta. Miksi tässä oppiminen sitten on jotenkin haastettuna, niin mä ajattelen niin päin, että meidän tämän päivän oppimista koskevat tutkimukset ja ajattelu on jotenkin hyvin analogista, samansuuntaista verkostoajattelun kautta, että toki meidän jokaisen pitää päämme sisällä tehdä sitä oppimista, opiskelua, omaksumista, lukea, keskustella, opetella, harjoitella, mutta että se ei näytä, niin kuin, se on tärkeä ulottuvuus, mutta se ei monestikaan riitä, vaan tarvitaan myöskin sitä osallistumista, sitä asioiden yhteistä käsittelyä, ymmärryksen hakemista ja niin kuin, samaa matkaa kulkemista. Se on yksi luonteva osa verkostoissa tehtävää työtä, mutta ehkä se suurin haaste on, että verkosto tuo siihen ratkaisun, mutta se myöskin haastaa meidän toimintatavan, että oppiminen voi olla myöskin tämmöistä trialogista, eli yhteistä ongelman ratkaisua vaativien uudenlaisten asioiden äärellä. Ja silloin mitä minä osaan, minä tuon, miten minä haluan kehittyä, on yksi voimavara ja mahdollisuus sitten sinne verkostolle tähän yhteiseen ongelman ratkaisuun. Mutta jos minä en ole tehnyt kotiläksyjä, niin se ei kauheasti auta siinä verkostossa. tai siinä yhteisessä kokoonpanossa. Et jokaisella on siinä mielessä kauhean tärkeä rooli. Ja oppiminen ja yhteinen tiedonmuodostus on yksi keinoja ratkaista asioita.
Kyllä, joo. Ja tosiaan, niin kuin sä tuossa kuvasitkin, niin miten jotenkin niin kuin mun ajattelussa tämä oppiminen on niin kuin semmoista, että siinä niin kuin rakentuu ihan semmoista niin kuin uutta osaamispääomaa sen verkoston, jota niin kuin pystyy siinä verkostotyössä hyödyntämään, mutta kun asiat on siirrettävissä, niin ne on siirrettävissä myös sinne, niin kuin sinne oman organisaation yhteisön toimintaan, se uusikin, mitä tulee siinä.
Joo, ja näin ollen me jotenkin, kun me noita kysymyksiä tässä mietittiin, niin tietysti itsellä, kun on kasvatustieteilijän tausta, niin ne on ihan luontevia, mutta että kyllä parhaimmillaan verkosto myöskin puhuu auki nämä yhteiset käsitykset asiantuntijuudesta ja asiantuntijuudesta ja sitten toimijoiden käsitykset oppimisesta. Sillä näyttäisi, katsotaan mitä chatissa on.
Oli ainakin jotain kommenttia siitä, että kuinka niin kuin asiat voi kadota sinne verkostoon uumeniin. Joo, eli siinä niin kuin Jaanankin kommentti tuo näitä mahdollisuuksia, mitä niin kuin toimijoilla, että pitää jotenkin, niin kuin, sitähän se vaatii, että täytyy, niin kuin, että vaikka niin kuin tarvii sen valtuutuksen, ja ne resurssit, niin sitten kuitenkin niinku aika itseohjautuvaa olla myös. Ja ehkä niitä mahdollisuuksia, joita ei niinku oma organisaatio jonkun vaikka tiedon muodostuksen tai tietokäytänteiden muodossa tarjoaa, sen verran nyt toistin jo itselleni, niin olla myös niinku sen asian perään kyselemässä ja ehkä edistämässäkin sitä mahdollisuuksia mukaan.
Joo, tuosta tekee mieli vielä kommentoida tätä tämmöistä mahdollisuutta itse organisoida, niin kyllähän jotenkin täällä oppimisen ajattelussa niin jokaisen mahdollisuus ylläpitää omaa ammatillisuutta on myöskin erilaiset epäviralliset verkostot ja työn ulkopuolelle suuntautuvat verkostot, että mun mielestä Anne joskus sanonut, että kyllähän verkosto parhaimmillaan ruokkii tai verkostoon tulee uutta ajattelua sitä kautta, että ihmiset myöskin ovat mukana hyvin ja lähtevät mukaan epätyypillisiin verkostoihin, uusiin, uudenlaisiin konklaaveihin ja sitä kautta niin kuin rikastavat omaa osaamista. Ja kysymys, että no minkälaisia on itse kunkin ammatilliset verkostot, ne epäviralliset verkostot, on ihan hyvä näkökulma.
Kyllä, joo. Ja sitä semmoista, että monesti niin kuin se, että miten ajattelu menee niin kuin eteenpäin ja miten löytää niitä uusia näkökulmia, niin kyllä mä niin kuin siinä mielessä myös niin kuin kääntäisin katseen sinne ihmisen kaikenlaisten kiinnostusten ja sen vapaa-ajankin ja muuta, että niin sanotut ne ehkä voi niitä epätyypillisiksi verkostoiksi nimittää, mitä ne itse kullakin nyt on, mutta että kuitenkin niin sieltä voi niin kuin tulla semmoisia havaintoja ja ajatusta, jotka tuoreuttaa ja vie eteenpäin asioita.
Ja sosiaalinen media kyllä mahdollistaa tämmöisiä lukuisia. No siellä on tosi tärkeitä ja mielenkiintoisia kysymyksiä. Me ehkä käydään niitä sitten vielä tämän istunnon jälkeen läpi ja nostetaan tiivistelmään.
Ja täällä on nyt sitten työnjaosta näytätte keskustelevan ja. Et nämä on niin kuin varmaan niin kuin semmoisia esillä pidettäviä asioita ja muuta, mutta että mä niin kuin jotenkin näkisin myös sitä, että ei ole olemassa, niin kuin, että vaikka me puhutaan niin kuin käsikirjasta, niin ei ole ehkä verkostotoimijan semmoista sääntökirjaa, että näin ja näin täytyy niin kuin tehdä ja toimia, koska sehän kuitenkin niin kuin lähtee aina niistä toimijoista ja siitä, mitkä on ne toiminnan tavoitteet ja minkälaisia siinä on ne toimijat, jotka on koolla.
Joo, ja parhaimmillaan mä ehkä ajattelen niin, että tämä meidänkin julkaisu liittyy nyt osana tähän verkostopuhetta koskevaan verkostoon, ja tätä puhettahan käydään monella foorumilla, ja musta oli ihanaa, että me saatiin käydä sitä nyt hetki tässä teidän kanssa.
Kyllä. Ja täällä vielä Auli kysyi, että ollaanko menossa maailmaan, jossa on verkostojen verkosto, jonne kaikki kuuluu. No kyllä se varmaan siellä on, jos me ajatellaan, että eikö me jotakin kautta olla kaikki maailman ihmiset niin kuin sukua toisillemme. Että mahtava on verkosto.
Niin, lisään tuon ajatuksen Kai Erikssonin yhteiskuntatieteilijän kirjasta, että verkosto tarkoittaa kai sitä, että kukaan ei ole ulkopuolinen. Hierarkia voi aina sulkea, sanoa, että tämä ei kuulu tähän, sä et kuulu tänne, mutta jos ajatellaan verkosto, niin me kaikki kuulut aina jotakin kautta jonnekin.
Kyllä.
Tähän meidän varmaan hyvä päättää.
Joo. Meidän osalta kiitoksia mukana olosta ja hyvää päivänjatkoa ja tervetuloa sitten seuraavaan webinaariin, jossa Vänskän Kirsti käsittelee tätä osaavaa ohjausta.
Kiitos ja hei.
Kiitos, hei.
Siinä oli Opinopi-podcast tällä kertaa. Jos heräsi jotain ajatuksia tai haluaisit esimerkiksi ehdottaa aiheita tuleville podcast-jaksoille, lähetä meille palautetta osoitteeseen jaakko.rousu@jamk.fi tai kommentoi jaksoa Opinovi-kanavalla. Tapaamme seuraavan kerran ensi viikolla.